Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la Jurnal Militar Reșița. Sunt Livia Fartușnic și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Ca de obicei, vă aducem cele mai noi știri despre militari și evenimentele care au avut loc în ultimele zile. Nu lipsesc nici informațiile din misiuni internaționale, iar la interviul săptămânii, Cristian Dumitrașcu continuă seria discuțiilor realizate la cei 20 de ani de la intrarea României în NATO cu invitatul său, generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. Tot în emisiunea de astăzi facem o oprire la Timișoara, mai exact în Batalionul 32, cercetare supraveghere Mircea, pentru a vă face cunoștință cu medicul militar al acestei unități. Ministerul Apărării Naționale a organizat săptămâna aceasta la Palatul Cercului Militar Național din Capitală evenimentul România-NATO 20 de ani, iar la Marea Neagră are loc cel mai important exercițiu din acest an al forțelor navale române. Dar mai multe detalii aflăm din actualitatea militară a acestei săptămâni, realizată și prezentată de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Palatul Cercului Militar Național din Capitală a găzduit miercuri evenimentul România-NATO 20 de ani. Manifestarea a fost organizată de Ministerul Apărării Naționale pentru a marca cele două decenii de apartenență a țării noastre la Alianța Nord-Atlantică. La eveniment au participat președintele Klaus Iohannis, președintele Senatului Nicolae Ciucă, premierul Marcel Ciolacu, personalități politice și militare din țară și din statele aliate. Klaus Iohannis a arătat în discursul său faptul că România este astăzi atât beneficiar cât și contributor de securitate în cadrul Alianței, iar regiunea țării noastre este extrem de importantă în contextul geopolitic actual.
Beneficiem astăzi de cele mai solide garanții de securitate din istoria României, pe care ni le oferă articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. La rândul nostru, respectăm angajamentele asumate la nivel aliat și contribuim la întărirea securității comune și apărării colective. Actualul context generat de războiul de la granițele noastre sporește relevanța României ca pilon de securitate și stabilitate regională.
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a primit luni 8 aprilie vizita secretarului general al Ministerului Irlandez al Apărării, Jackie McCrum. Cei doi oficiali au semnat primul memorandum de cooperare în domeniul apărării între cele două țări. Documentul va oferi cadrul necesar pentru creșterea interoperabilității și capacității de dislocare în misiunile și operațiile internaționale ale Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene. În cadrul întâlnirii au mai fost abordate subiecte de interes comun referitoare la situația de securitate și la eforturile comunității internaționale pentru asigurarea păcii și stabilității la nivel regional și global. Este în plină desfășurare în aceste zile exercițiul multinațional Sea Shield 24 organizat de Forțele Navale Române. Peste 2200 de militari din 13 state aliate și partenere iau parte la antrenamente în Marea Neagră, în zona costieră, pe fluviu și în delta Dunării. Secvențele de instruire au în vedere combaterea activităților ilegale, controlul maritim și fluvial, căutare și salvare pe mare, acordarea asistenței unei nave aflate în dificultate și asigurarea securității la nivelul infrastructurii critice. Exercițiul are și un caracter interinstituțional prin participarea altor structuri ale Sistemului Național de Apărare. Sea Shield 24 este cel mai important exercițiu din acest an al Forțelor Navale Române, ne-a declarat viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al acestei categorii de forțe.
Sea Shield 2024 se află la cea de-a noua ediție. Scenariul exercițiului este axat pe pregătirea în toate domeniile de luptă, ceea ce înseamnă că avem proceduri operaționale de verificat, de testat, de dezvoltat în mediul antisubmarin, în mediul luptei la suprafață și antiaeriene, la Marea Neagră și în zona de responsabilitate fluvială de asemenea.
Detașamentul Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii dislocat în România pentru misiunile de poliție aeriană întărită a fost certificat în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. 220 de militari britanici, piloți și personal tehnic cu 6 aeronave Eurofighter Typhoon vor executa în următoarele 4 luni misiuni de poliție aeriană în comun cu Forțele Aeriene Române sub comandă NATO. Aceasta este cea de-a cincea rotație la Mihail Cogălnicianu a Forțelor Aeriene Regale Britanice după misiunile executate în 2017, 2018, 2021 și 2022. Comandorul Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriene.
Sosirea detașamentului britanic este menită a răspunde cerințelor planificatorilor la nivelul NATO. Este extrem de important pentru noi faptul că arătăm astăzi că împreună parteneri români, americani, francezi, spanioli, britanici, putem să lucrăm în fiecare zi, putem să participăm la exerciții și putem să executăm misiuni în cazul detașamentului britanic, acela de asigurare a suveranității spațiului aerian al României ca parte a spațiului aerian al NATO.
În județele Brăila și Galați a avut loc în perioada 8-12 aprilie un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Rezerviștii cu domiciliul în cele două județe au fost chemați la unități militare pentru o serie de activități specifice de pregătire potrivit prevederilor legale în vigoare. Exercițiile de mobilizare se execută în aproximativ 10 județe anual și au ca scop verificarea completării cu resurse umane și materiale, realizarea coeziunii între militarii în activitate și rezerviști, precum și instruirea specifică fiecărei arme, ne-a declarat generalul de brigadă Iulian Daniliuc, șeful direcției personal și mobilizare a Ministerului Apărării Naționale.
În mod normal ei se prezintă la unitate, li se verifică identitatea, li se dau documentele militare, se echipează, primesc armamentul, se deplasează aici în poligon, execută o ședință de tragere, fac activități de cunoaștere a tehnicii și echipamentelor noi introduse în dotare, ulterior se deplasează din nou la unitate, predau echipamentul și se îndreaptă spre familii.
Exercițiile de mobilizare se organizează în baza unui plan aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul premergător desfășurării acestora. Forțele aeriene române participă până pe 19 aprilie la exercițiul multinațional INIOCOS 24. Acesta este organizat de Forțele Aeriene Elene și are loc în baza militară Andravida din Grecia. Detașamentul românesc este format din 40 de militari și 3 aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriană Borcea. Potrivit organizatorilor, în exercițiu sunt implicate forțe aeriene din 14 state care au posibilitatea instruirii și integrării operaționale în scenarii de luptă complexe și realiste. Exercițiul și misiunile de zbor planificate reprezintă un prilej excelent pentru ridicarea nivelului de pregătire și interoperabilitate a personalului participant, precizează și Forțele Aeriene Române.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă! Sunteți la Jurnal Militar, iar în continuare mergem peste granițe pentru noutățile aduse de la militarii din Republica Centrafricană, Balcanii de Vest, dar și de la militarii români din Polonia, care se pregătesc să raporteze misiune îndeplinită. Detalii ne aduce în această săptămână Sorina Vrânceanu.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. La mii de kilometri de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. Majorul Irina Alina Stoian, consilier pe probleme de gen în cadrul misiunii EUTM.
Nivelul de educație în ansamblu în Republica Centrafricană este diferit față de România, față de Europa, față de statele civilizate. În consecință, este nevoie de un efort comun al tuturor organizațiilor și entităților militare pentru a ne îndeplini misiunea și pentru a-i sprijini pe host nation, țara gazdă, să-și îndeplinească obiectivele.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani desfășoară activități specifice de predare a misiunii către colegii lor din detașamentul Sky Guardians, generat de batalionul 288 apărare antiaeriană din Focșani. Aflați la finalul misiunii, executate timp de 6 luni, Gheparzii Transilvani se pregătesc de revenirea în țară, dar timpul capătă o altă dimensiune atunci când urmează reîntâlnirea cu cei dragi. Cum gestionează militarii noștri aceste momente, aflăm de la capitanul Andrei Robert Gașpar, ofițer de stat major în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană.
Având în vedere că avem un colectiv foarte bine închegat și știm să ne susținem unii pe ceilalți, moralul trupelor a fost întotdeauna la nivel ridicat. Tot ce facem în momentul de față este să menținem nivelul la care am ajuns, să le demonstrăm partenerilor noștri că ne putem duce misiunea la îndeplinire până în ultimul moment.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, unde România contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, atât cu cei dislocați în teatru, cât și cu cei din cadrul rezervelor operației. Această zonă a Balcanilor este măcinată de tensiuni interetnice, iar principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Pregătirea unei misiuni reprezintă unul din cele mai importante momente de dinaintea dislocării, dar care nu poate acoperi chiar toate aspectele cu care se vor întâlni militarii. Capitanul Florentina Bivolan, comandant Pluton.
Perioada de pregătire ne-a fost stâlp, să zic așa, pentru activitățile pe care le-am desfășurat aici și a fost ceea ce ne așteptam. Cea mai mare problemă de aici e distanța față de casă și suntem fericiți că am avut suportul familiei.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? That never cared, picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning.
Don't.
În continuare, la interviul săptămânii, invitat este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, o prezență obișnuită aici la Jurnal Militar, în dese rânduri cu analize extrem de interesante, în special despre ceea ce se întâmplă în războiul din Ucraina. Astăzi, Cristian Dumitrașcu propune o discuție în seria celor realizate la cei 20 de ani de la intrarea României în NATO. Așadar, un dialog despre drumul țării noastre și al armatei spre și în Alianța Nord-Atlantică, despre adaptarea structurilor militare, dar și despre importanța prezenței militarilor români în misiunile din teatrele de operații. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
Acea perioadă de parteneriat, acea perioadă de optimism și de efervescență, așa cum a fost ea înainte de 2004, este una pe nedrept atât de puțin cunoscută. Eforturile care s-au făcut atunci au avut o importanță chiar mai mare decât ne putem noi închipui.
La vremea respectivă erau 19, că au fost 16 până în 89, după aia cei 3 intrați 19 și urmam noi. Am venit 7 atunci, dacă vă aduceți aminte, 7 țări. Ne-am făcut 26. Pe 26 de țări, când vorbim să trecem la ofensivă, trebuie să înțelegem toți un lucru. Când vorbim că trecem la apărare, trebuie să înțelegem toți un lucru. Când vorbim că facem un raid, pentru toți trebuie să fie la fel. Deci înseamnă că arta militară o aplicăm toți, concebim și o înțelegem și ne înțelegem între noi, ca să știm nu unul să o ia la dreapta și unul la stânga, din cauza faptului că nu avem aceeași concepție despre acel procedeu, formă de luptă sau procedeu de luptă sau acțiune militară în sine. Spuneam că după 97 s-au luat la nivel politic, la DPAPRI, s-au luat elementele civile și politico-militare, că trebuia să le rezolve ei, iar noi la trupă, că eu ulterior altul cu trupa, am început să le rezolvăm pe ale noastre. Batalionul de căști albastre, ulterior a apărut batalionul mizul român-ungar, unde chiar eu am fost ofițerul planificator pentru primul și al doilea exercițiu. După aia a fost batalionul Tisa de la Geni, unde n-am fost implicat, după care am luat Sibricul, care a trebuit să-l operaționalizez. Și am avut un an jumate să-l operaționalizez și cu acel batalion am condus o aplicație în 2002, uriașă la vremea respectivă, Joint, condusă de JFC Nepal, comandamentul de la Napoli, a zis că operativ partner 2002. Al doilea element important care trebuie subliniat au fost misiunile din 2001 în Afganistan, 2003 în Irak. Una din deciziile majore care au contribuit la accelerarea și la convingerea aliaților că România nu e numai un consumator de securitate, ci și un generator de securitate, a fost că ne-am implicat de la început în aceste două misiuni și ne-am implicat cu calitate. Bineînțeles, am avut și pierderi, că la război se întâmplă, Dumnezeu să-i odihnească pe cei duși. Dar ideea e că a fost o treabă nemaipomenită. Odată că am dovedit că putem, să nu uităm că în ambelitate de operații, în afară de desfășurarea în teatru efectiv, adică prima etapă, ulterior noi ne-am autosustinut acolo. Cele 3-4 Hercules-uri care au rămas, 3, care ulterior 2, până să vină spartanurile, dar ne-am susținut. Bine, am apelat și la forța de transport strategic a NATO de la baza de la Papa, unde plăteam ore. Dar nu contează ideea că am reușit. Eu personal am fost în Angola la rotirea de 98 cu C-130. 23 de ore l-a adus și 24 l-a întors, că am avut vânt în față, cum i-a zis bine pilotul. Revenind, asta a contribuit mult la imagine. Mult. Și stați-mă că ăștia chiar pot, au luat-o în serios. Și al treilea lucru important, care am lucrat 3 ani la Bruxelles între 2009-2012, la vârful piramidei, ăla e nivel strategic, într-adevăr, ca locțitor al reprezentantului militar, plus 3 ani în Turcia, la Istanbul, ca locțitor al comandantului Corpului de Reacție Rapidă, plus acum, înainte de pensie, 2 ani am fost comandantul comandamentului acestui corp, unde i-am dat drumul, practic. Mai sunt de făcut, dar i-am dat startul, ca să spun așa. A fost continuitatea. De regulă, noi uneori ne lăsăm pe tânjală, știți? Hai bă, că se poate și așa. Dar numai că și în domeniul ăsta, decizia politico-militară și determinarea leadership-ului la nivelul ministerului, atât civilă, ministru și militar, cei care au condus armata, a rămas. În sensul că nu ne-am oprit numai la nivelul ce am făcut până în 2007. Păi vă spun eu, în 2007 am avut doar brigada 282 infanterie mecanizată, certificată NATO. Vă spun că eu am fost comandant. A fost singura din centrul și estul Europei. Încă o dată, munca oamenilor care aici să înțeleagă, nu vorbim despre mine, doamnelor și domnilor, aici vorbim de oameni. În spatele lor comandant sunt niște sute de oameni, mii de oameni care muncesc. Toată armata a muncit, că unii trebuia să dea bani, unii trebuia să achiziționeze tehnică și așa mai departe. Am făcut-o pe aia. După 2007 au fost niște succese și la aviație și succese și la marină. În 2012, în afară de misiunea Active Endeavour, marina a trimis un vapor la operațiunea Ocean Shield pentru ascultătorii, cea care s-a desfășurat în Somalia, unde atacau pirații nave. Mare lucru să trimiți, nu știu...
Era comandant de nave, actualul șef al statului major al Forțelor Navale.
Da. S-au continuat misiunile din Irak și Afganistan. În 2014, vă aduceți aminte, s-a oprit prima etapă Afganistanul, Irakul în 2009, iar vin la mine, dar asta mi-a fost soarta. Am fost ultimul general român, am fost 5 general român în Irak, ca director al forțelor coaliției și eu ulterior, după ce s-a destrămat coaliția, am devenit locțitorul șefului direcției planificare strategică în Irak. Și am închis misiunea în Irak în anul 2009 și spun, ceremonia a fost pe 4 iunie. Și am fost înlocuit de colonel Manș la vremea respectivă, care a rămas cu trupele pentru readucerea în țară, redeployment, cum se spune, terminologia NATO, până la 1 septembrie, așa a fost planul. Și s-a închis, după aia în 2014 s-a închis primul Afganistan, care ulterior s-a închis în 2021. Deci altă continuitate. Am rămas cu aliații, n-am zis, bă, mulțumim, am intrat, gata, acum vă descurcați fără noi, că puteți. O altă treabă de continuitate, după evenimentele din 2014, România a fost unul dintre promotorii activi la nivel politico-militar al implementării unui măsuri de reasigurare, cum i-au spus, reassurance measures. Pentru cei care știu și vor să știe mai mult, a fost summitul din Țara Galilor din 2014, summitul NATO și summitul de la Varșovia din 2016, unde s-a stabilit crearea battle grupurilor numai în flancul nordic. Ulterior, după 2022, au revenit și la noi. S-a stabilit implementarea conceptului de NFIU, NATO Force Integration Unit, adică forțele de integrare NATO în țările de pe flancul estic, unde noi l-am operaționalizat în 2015. Tot în anul ăla, România a declarat că își oferă capabilități militare și un efort național combinat cu sprijinul NATO să creăm o divizie multinațională, un comandament de divizie multinațională. A fost comandamentul diviziei 1. Când am terminat cu divizia multinațională, ne-am dat seama că suntem în măsură și avem curaj. Și ce s-a întâmplat în 2018-2019, România a zis până la război. A zis, domnule, suntem în măsură să creăm și un comandament de corp multinațional de 3 stele. De ce? Pentru că structura de forțe a NATO nu are divizii. Are corpuri de armată. Erau 9 până atunci și noi suntem al 10-lea. Și s-a aprobat. Continuitatea a rămas o constantă și de-aia România are o poziție serioasă acolo. Să vă spun tot la fel pentru ascultători, poate pare puțin. Pe data în Comitetul Militar al NATO sau când primeam sarcini de la România, la un moment dat, în 2010, devenisem a doua contributoare. Că eram, am fost și pe locul 8 și pe 7, la un moment dat 6, la un moment dat 4, ulterior când a început retragerea 2011, ceva de genul ăsta, ce scuze, nu știu exact anul, dar atunci în perioada aia și la un moment dat noi aveam 3 batalioane cu un comandament de brigadă și aveam 1900 și ceva de oameni. Păi avea altă greutate. Păi mai mare determinare decât asta și demonstrarea deciziei politice a României, dar rămâne și un contributor de securitate, nu numai un beneficiar al securității, nu ți-l dă decât trupa care și-a făcut treaba. Nu mai vorbim și în alte misiuni care continuă și acum. Deci cam astea ar fi argumentele mele vis-a-vis de comentariul dumneavoastră.
Domnule general locotenent, vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm la interviu săptămânii.
Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc de invitație. Să dea Dumnezeu numai bine la toată lumea.
Am revenit, ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița, iar în minutele următoare, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, vă invit să aflați ce înseamnă să fii medic militar într-o unitate, dar și medic de familie pentru militari și familiile acestora. De unde pasiunea pentru medicină, dar și pentru armată, aflăm din interviul următor.
Sunt locotenent dr. Mariana Demenescu, medic șef din cadrul batalionului 32 Cercetare Supraveghere Mircea din Timișoara.
Continuăm seria interviurilor cu femei în uniformă, iar pentru asta am făcut o vizită batalionului 32 Cercetare Supraveghere Mircea. Despre dumneavoastră putem spune că îmbrăcați două uniforme, una de medic, iar cealaltă de militar. Haideți să o luăm cronologic și pentru început să ne spuneți de când ați descoperit pasiunea pentru medicină și cum ați hotărât sau ce v-a determinat să urmați acest drum.
Încă din copilărie, de la vârsta de 15 ani, mi-am dorit să devin medic. Orice adolescentă care își dorește să fie medic, să fie doctoriță, să poată ajuta oameni, să poată fi lângă cei nevoiași, lângă cei neajutorați, cu atât mai mult cu cât în familia mea a fost o foarte mare nevoie de medic la momentul respectiv. Foarte mult a contat pentru mine sprijinul din partea părinților. Să ajut oamenii, să fiu lângă oameni a fost dorința mea cea mai mare. Am muncit foarte mult ca să ajung să-mi îndeplinesc acest vis. Faptul că s-a combinat foarte bine cu statutul de militar a fost mai mult decât satisfăcător pentru mine.
Ați făcut trecerea către medicina militară. De ce ați ales acest drum și care este diferența dintre un medic militar și unul civil?
Medicul militar are un specific mai aparte, zic eu, decât un medic civil. Întotdeauna medicul militar trebuie să improvizeze, să prevadă, să ia decizii în timp foarte scurt, să se adapteze într-un mediu aparte, într-un mod cât mai eficient. Trebuie să fie în special deosebit de creativ, pentru că schimbările sunt foarte rapide uneori, depinde unde ne aflăm, situațiile sunt cele mai complexe, iar întotdeauna deciziile trebuie să fie foarte bune. Faptul că sunt medic militar, asta înseamnă că trebuie să fiu mereu unde sunt și militarii, camarazii, și fie că sunt în unitate, fie că sunt într-o tabără de instrucție sau misiuni, trebuie să fiu alături de ei.
Care sunt provocările pe care le-ați întâmpinat în trecerea de la medicina civilă la cea militară și cum le-ați depășit?
Una dintre provocări pentru mine a fost faptul că a trebuit să fiu acolo unde sunt și ei, într-o tabără de instrucție. Pentru mine era ceva nou, trebuia să mă adaptez situației, dar a fost o provocare plăcută. Întotdeauna mi-a plăcut o viață activă, îndreptată asupra acordării de ajutor către oameni și mediul militar. Medicina militară este foarte frumoasă pentru că, pe lângă faptul că vin în slujba pacientului, vin și în slujba țării mele.
Sunteți medic de familie. Asta înseamnă că, pe lângă militari, vă ocupați și de familiile acestora. Și ce am observat este că oamenii vin cu încredere către dumneavoastră. Cum reușiți să îi faceți să fie deschiși și să scape de teama de doctor? Pentru că unii militari, oricât de curajoși ar fi pe câmpul de luptă, au această teamă, poate, de halatul alb.
Da, a trebuit să trec de la stadiul de relație medic-pacient la cel de camarad, confident, prieten chiar. Și numai așa am observat că ei au prins încredere și curaj și mă contactează ori de câte ori au nevoie, indiferent de problema, au foarte mare încredere în mine și pe mine. Mă bucură acest lucru și sunt foarte mulțumită de ei, de recomandările, respect în totalitate, mă contactează pentru orice schimbare în starea de sănătate. Da, deci am o relație foarte bună cu pacienții mei și sunt satisfăcută pe punctul ăsta de vedere. Am familiile militarilor pe lista de capitație, am copiii militarilor, în special copii mici, sunt medicul lor de familie întru totul, da, au încredere în mine, sunt mulțumită și eu și ei cred. Și de faptul că le dau încredere mereu, îi sprijin, îi consiliez și chiar le dau încredere mereu. Asta este satisfacția mea cea mai mare. Când aud un mulțumesc, doamna doctor, problema s-a rezolvat, sunt bine. Mai mult de atât, nu am. Deci asta este cea mai mare satisfacția mea. Când militarul zice un mulțumesc din toată inima.
Pe lângă pacienți aveți și oameni în subordine, iar împreună formați o echipă medicală. Cum îi simțiți pe aceștia?
Oamenii de la plutonul medical cu care colaborez zilnic sunt mereu implicați și devotați în toate activitățile. Avem o relație extraordinară, bazată pe încredere și în special profesionalism.
Și acum să trecem la viața de familie. Cum echilibrați viața personală cu viața profesională? Mi-ați spus că aveți doi copii care încă au destul de multă nevoie de dumneavoastră. Cine vă ajută?
Într-adevăr, am doi copii, am doi băieți, încerc să-mi fac timp pentru familie și hobby-ul în timpul liber, iar susținerea din partea soțului, care este și el cadru medical, este esențială pentru mine, pentru a menține acest echilibru și face față cu bine. Programul meu este unul care îmi permite să mă pot ocupa la fel de bine de familie cum mă ocup de locul de muncă.
Ați menționat de hobby-uri. Ce hobby-uri are un doctor?
Cititul, plimbatul, în special primăvara, iubesc să mă plimb și când am timp asta fac.
Ce sfaturi sau îndrumări ați da celor care își doresc o carieră în medicina militară?
Sfatul meu este să își urmeze pasiunea, să fie pregătiți pentru toate provocările și sacrificiile implicate în această carieră. Este, într-adevăr, o oportunitate unică de a servi țara și de a face diferență semnificativă în viețile altora. Deci să-și urmeze pasiunea și o să fie foarte mulțumiți și satisfăcuți.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Acesta a fost Jurnalul Militar de astăzi, 13 aprilie. Nu uitați, vă invit să ne urmăriți și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Reșița. Săptămânalul Observatorul Militar îl puteți citi pe site-ul presamil.ro, iar mâine de la ora 9 pe TVR1 începe o nouă ediție a emisiunii ProPatria. Livia Fartușnic sunt, mulțumesc că ați rămas alături de mine, vă doresc weekend plăcut în continuare și să ne auzim cu bine!